Tas, ko ekonomikas ministrija pēc būtības piedāvā, ir grozīt spēkā jau stājušos, nu, precīzāk tātad nobalsoto, bet spēkā stājušos no 1. februāra jauno būvniecības likumu grozīt veidā, lai papildinātu to ar jaunas valsts uzraudzības institūcijas izveidi, kuras pamatfunkcija būtu veikt šo te virsuzraudzību pār sabiedriski nozīmīgām būvēm. Otra būtiskā funkcija būtu izskatīt sūdzības, izskatīt, teiksim, iesniegumus par to, ka būvniecība ir veikt neatbilstoši, teiksim, un tā tālāk nepieciešamības gadījumā veikt būvekspertīzes, un šim birojam būtu, tad mūsuprāt, arī vajadzīgas tiesības apturēt būvniecību vajadzības gadījumā tā tālāk. Sūdzību izskatīšana šajā gadījumā izprotam arī kā sūdzību izskatīšana par pašvaldību būvlaužu un būvinspekciju darbu. Katrā ziņā mēs orientējamies uz mazāku institūciju, kurā nu, lielākas uzsvars būtu liekams uz to, lai tie būveksperti būtu tiešām augsti kvalificēti. Jā. Tā kā tas galvenais diskusijas objekts, manuprāt, šīs būvniecības kontrolas biroja veidošanā būtu par to, kā nodrošināt maksimāli kvalificētāko un neatkarīgāko ekspertu iesaisti šī biroja darbībā. Nu, kaut kādā ziņā varbūt varētu teikt drusku līdzīgi kā knabi, tikai būvniecības jomā.